Тры зоны паяднання будуць арганізаваныя на сусветных днях моладзі ў Кракаве, ля санктуарыя Божай міласэрнасці ў Лагеўніках, у Ярданскім парку і ля Марыяцкай базылікі будуць размешчаны больш за 100 дадатковых канфесіяналаў. На месцах споведзі будзе пазначана мова, на якой гаворыць святар-спавяднік, паведамілі ў арганізацыйным камітэце Сусветнага каталіцкага форуму. Арганізатары, аднак, заахвочваюць удзельнікаў прыступаць да сакраменту паяднання ў месцах абвяшчэння катэхэз, паколькі там, безумоўна, будзе адпаведная колькасць святароў, якія карыстаюцца роднай для іх мовай. Валанцёрамі ў зонах паяднання будуць скаўты Еўропы. Яны будуць выдаваць святарам літургічную вопратку, правяраць дакументы, укажуць маладым вернікам адпаведную чаргу і нават у выпадку неабходнасці дапамогуць зрабіць рахунак сумлення. Падчас сусветных дзён таксама і папа Францішак сядзе ў канфесіянал у базыліцы Божай міласэрнасці, дзе прыме споведзь у 5 валанцёраў, якія карыстаюцца італьянскай, іспанскай і французскай мовамі. Францішак стане трэцім пасля Яна Паўла II і Бенедыкта XVI пантыфікам, які наведае санктуарый, але першым, хто будзе тут спавядаць. Сусветныя дні моладзі ў Кракаве пройдуць у апошні тыдзень ліпеня.